7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
În piața Marii Adunări Naționale continuă protestele.
Analistul politic Nicu Popescu și cum vede el evoluțiile din Moldova.
Potrivit sondajului de opinie CBS AXA, Renato Usatăi și partidul său pro-Rusia s-ar afla în fruntea preferințelor electoratului moldovean în luna septembrie.
Și rubrica noastră, cui e frică de NATO?
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Unul din liderii protestelor stângiste împotriva guvernării spune că ele s-ar putea radicaliza dacă puterea le sfidează. Renato Usatăi, liderul partidului nostru, este citat de agenția rusă de știri TASS cu declarația că este foarte probabil ca demonstranții să încerce să intre în clădirea Parlamentului sau să picheteze locuințele politicienilor. Protestele ar putea ieși de sub control, a mai spus Usatăi, participant la protestul prelungit de lângă Parlament și Ministerul Agriculturii. Între timp, protestatarii Platformei Dreptate și Adevăr au cerut separat Parlamentului și Guvernului să se întrunească în ședință cu participarea demonstranților ca să discute revendicările formulate de Marea Adunare Națională din 6 septembrie. Salariile medicilor s-ar putea mări de la anul, cel mai mare spor urmând să-l aibă salariile tinerilor medici. Vorbind la o întâlnire cu sindicaliștii, ministrul sănătății Ruxanda Glavan a spus potrivit Publica TV că salariile tinerilor specialiști ar putea fi majorate cu 50%, în vreme ce pentru ceilalți angajați din sănătate sporul ar fi numai între 10 și 15%. Sindicatele cer o mărire generală de salarii în sănătate de 25%. Glavan a mai spus că majorările vor depinde și de performanțele medicului. Rusia a îndemnat Chișinăul să aibă în sfârșit o poziție mai realistă în procesul de pace transnistrean, facilitând reluarea negocierilor în format 5+2, relatează Interfax. Într-un mesaj postat pe site-ul Ministerului Rus de Externe, ambasadorul rus Serghei Gubarev mai spune că Chișinăul ar trebui să-și reconsidere unele decizii, mai ales cele legate de inculparea unor oficiali din regimul de la Tiraspol și de ceea ce Gubarev numește embargoul economic asupra regiunii transnistrene. Oficialul rus atrage atenția că nu ar fi bine ca actuala pauză în negocierile în format 5+2 să se prelungească prea mult și îndeamnă ambele părți să-și consolideze încrederea reciprocă prin pași concreți. Statele Unite și Rusia sunt de acord asupra unor principii fundamentale în chestiunea siriană, a spus secretarul de stat american John Kerry azi, adăugând că are de gând să se întâlnească din nou cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov mâine. Kerry a spus că Statele Unite și Rusia împărtășesc părerea că Siria trebuie să rămână o țară unitară și seculară, că gruparea Statul Islamic trebuie scoasă din Siria și că în Siria trebuie să aibă loc o tranziție ordonată. Kerry a adăugat însă că între Moscova și Washington rămân divergențe privind rezultatul acelei tranziții siriene. Și premierul social-democrat român Victor Ponta a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură introdusă în Parlament de Partidul Liberal de Opoziție. Moțiunea avea nevoie de 275 de voturi pentru, dar a primit doar puțin peste 200, întrucât partidele coaliției conduse de Ponta s-au abținut de la vot în bloc, fără ca vreun deputat sau senator să se abată de la linia partidului. Victor Ponta este primul premier român în funcție care este judecat sub acuzații de corupție, dar refuză să demisioneze, spunând că țara are nevoie de continuitate.
Pentru mai multe știri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet și pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit sondajului de opinie realizat de CBS AXA în luna septembrie, o majoritate covârșitoare a moldovenilor cred că țara lor merge într-o direcție greșită și că dacă ar avea loc alegeri anticipate, în Parlament ar intra 8 partide. De cea mai mare popularitate se bucură liderul partidului nostru, Renato Usatăi, și liderul socialiștilor, Igor Dodon. Ambele partide organizează proteste la Chișinău și au instalat corturi în fața Parlamentului Moldovei. Ambele partide pledează pentru o relație mai strânsă a Moldovei cu Rusia. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
pe segmentul nemulțumirii populare, rezultatele cercetării sunt comparabile cu anul 1998, când, la fel, 8 din 10 moldoveni se declarau dezamăgiți de starea lucrurilor din Republica Moldova. Pe acest fundal, explică experții Sibea Saxa, e firesc să scadă nivelul de încredere cu care au fost cotate partidele de la guvernare, acestea regăsindu-se la coada listei în eventualitatea unor alegeri parlamentare. În căutarea unei alternative politice, văzută preponderent în partidele de stânga conform sondajului, cetățenii acordă vot de neîncredere și instituțiilor statului, remarcă sociologul Ion Jigău.
Președinție, parlament, guvern, niciodată încrederea n-a fost atât de joasă. Era totuși în jur de circa 20%, aproximativ ca și la sindicate, organizații non-guvernamentale. Acum e mult sub 10%. Deci o lipsă totală de încredere în societate, în toate instituțiile principale ale statului. Ceea ce tot este un semn foarte îngrijorător.
Sondajul mai arată că jumătate din respondenți sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de sărăcie și de nivelul corupției în Republica Moldova. Aceste temeri, spune Ion Jigău, i-a determinat pe mulți cetățeni să fie solidari cu manifestanții din piața Marii Adunări Naționale. Astfel, 80% din respondenți consideră că mișcarea protestatară trebuie să continue, fiind susținute și revendicările înaintate guvernării. Peste 70% din cei chestionați optează pentru tragerea la răspundere a celor care au admis furtul din sistemul bancar, pentru demisia conducătorilor instituțiilor de drept și pentru numirea altora în bază de concurs. Sociologul Ion Jigău.
Tot ce ține de meeting este neașteptat de comentat în societate și privit, participat și așa mai departe. Tot ce au început să spun acești din platformă a atins strunele dureroase, deci nervii dureroși ai societății.
Totodată, din doi respondenți, unul a declarat că este de acord să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. În opinia lor, aceasta ar putea fi o cale pentru a înlătura oligarhii de la putere și pentru a aduce la guvernare persoane integre care să asigure o stabilitate politică. Comparativ cu cercetările similare din luna mai, remarcă sociologul Vasile Cantargi, a crescut simțitor și disponibilitatea oamenilor de a-și manifesta nemulțumirea în stradă.
Este enormă creșterea a indicatorilor. Că în septembrie față de mai, potențialul protestatar în Republica Moldova a crescut semnificativ. Astfel, forma de protest cel mai des acceptată, participarea la demonstrații greve legale. În mai 2015 erau gata să ia parte la asemenea manifestații 7,3% din respondenți. În septembrie înregistrăm deja 38,6%.
Urmarea acțiunilor de protest la care au participat zeci de mii de cetățeni, pentru prima dată în sondaj apare Platforma Civică pentru Demnitate și Adevăr, cu o încredere de 6%. Cercetarea mai arată că liderii ai partidelor de stânga și a celor care se declară pro-europene au împărțit procente de încredere a circa jumătate din respondenți, 46% fiind cei care au spus că nu au încredere în nimeni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru analistul politic Nicu Popescu de la Institutul European pentru Studii de Securitate, povestea de succes a Moldovei în relația cu Uniunea Europeană s-a transformat într-un eșec usturător pentru moldoveni, după cum i-a declarat într-un interviu Valentinei Ursu. Nicu Popescu a fost consilier din partea Uniunii Europene pe probleme de politică externă pentru premierul Moldovei în 2010 și între 2012 și 2013.
Cine poate ajuta Republica Moldova în această tranziție spre o națiune europeană prosperă, chiar să ajungă la adevărata prosperitate?
La adevărata prosperitate mai este foarte mult și probabil principalul criteriu după care ar trebui să analizăm evoluția Republicii Moldova ține mai degrabă de faptul dacă se fac careva progrese în direcția unui stat mai funcțional, care treptat ar și aduce mai multă prosperitate. Ori în acest sens cred că este fenomenal modul cum elitele politice de la Chișinău au pierdut acea dinamică foarte pozitivă care propulsa Republica Moldova într-o direcție bună până acum câțiva ani, dar din cauza unui eșec complet în politica internă, modul cum și-au gestionat relațiile principalii actori politici de la Chișinău, atât din guvernare cât și din opoziție, opoziție, a dus la cel mai spectaculos eșec a unei dinamici care de altfel a fost pozitivă timp de mai mulți ani, însă a ajuns să se îngloade în ambițiile și practicile politice locale.
Ați vorbit despre nevoia înregistrării anumitor progrese concrete și cred că faceți trimitere la nevoia implementării reformelor. Pe de altă parte, corupția a fost, este și rămâne să fie drept problema numărul 1 a Republicii Moldova. Voința politică de a stârpi acest flagel este sau nu este și când o poate spune moldoveanul că țara sa nu mai este coruptă și a scăpat de corupție?
Atunci când mă refeream la o dinamică foarte bună, mă refeream în primul rând la câteva cifre, și anume la faptul că în 2010, 2011 sau chiar 2013 Moldova a fost una dintre cele mai dinamici economii din Europa, cu o creștere de 6, 7 și chiar 8%. Ori în condițiile stagnării practic economice din Uniunea Europeană și din Rusia din ultimii ani, aceste realizări au fost fenomenale. Într-adevăr, ele se datorau în mare parte asistenței externe pe care Republica Moldova a primit-o din Occident. Această creștere economică, într-adevăr, denotă faptul că Republica Moldova a reușit să se miște înainte în planul dezvoltării atât a infrastructurii cât și în plan macroeconomic. Însă, acest potențial de dezvoltare s-a lovit destul de brutal și brusc de modul cum a fost gestionată prost politica internă, care a dus nu pur și simplu la creșterea corupției, ci la o capturare integrală a statului de către niște interese politice obscure, care, paradoxal, au ajuns să aibă mult mai multă influență și mult mai mult spațiu de manevră și de influență a politicului decât pe vremea comuniștilor. Corupția există practic în orice țară din lume, corupția a existat și în Republica Moldova până acum recent, însă fenomenul de care ne ciocnim în Republica Moldova, dar și, de exemplu, în Ucraina condusă de Ianukovici, ține nu atât de corupție înțeleasă ca un sistem de abuz descentralizat de către birocrații și oficialii de stat. În cazul Republicii Moldova avem de-a face cu un sistem destul de integrat de capturare a statului, de subordonare a statului unor interese private. Aceste interese private folosesc politicul pentru realizarea propriei agende, care nu este neapărat politică. Și în acest sens, adâncimea rădăcinilor fenomenului de stat capturat în Republica Moldova este mult mai adâncă decât în acele cazuri din Europa Centrală, bunăoară, pe care le numim noi sau care sunt numite în lume ca state corupte. În Republica Moldova problema este mult mai profundă. Situația este mai complicată și mai complexă decât în Ucraina, pentru că în Ucraina am avut de face cu o capturare a statului de către interese pluraliste, în care exista un anumit grad de competiție între oligarhi, între partide politice, între Est și Vest. Și această competiție politică a oferit Ucrainei inclusiv șansa de a folosi această competiție între diverse interese private pentru a se mișca înainte în plan politic. Ori în Republica Moldova acest sistem de capturare a statului este la fel de profund ca în Ucraina, dar mai monopolizat și în acest sens mai periculos decât pe termen mediu, decât în alte cazuri.
A fost părerea analistului Nicu Popescu. Găsiți întregul interviu acordat Valentinei Ursu pe pagina noastră de net la europalibera.org. Protestele continuă la Chișinău și cele organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr și cele organizate de Partidul Socialist și de Partidul Nostru. Ala Ceapai a vizitat ambele tabere și relatează.
Chiar dacă vremea s-a răcit simțitor, ambele tabere ale protestatarilor din centrul Chișinăului par determinate să rămână în stradă până când guvernarea va reacționa la revendicările lor. Cea mai importantă revendicare comună este eliberarea Moldovei din captivitatea oligarhilor. În orașul de corturi din fața guvernului, ca și în cel din fața Parlamentului, în timpul zilei sunt nuclee stabile de protestatari. Mai multă lume se adună spre seară. Liderii Platformei de Unitate și Adevăr au adresat astăzi un apel către președintele țării, deputați și membrii guvernului. Ei cer convocarea unei ședințe comune a celor trei instituții duminică 4 octombrie, ziua în care Platforma DA planifică un nou meeting de amploare în Piața Mare a Adunării Naționale. Iată ce ne-a spus secretarul general al Consiliului Protestatarilor, Kiril Moțpan.
Esența este de a convoca de urgență o ședință extraordinară a Parlamentului cu participarea membrilor guvernului și a membrilor Consiliului Mare Adunări Naționale, inclusiv poate a unui număr de cetățeni care să asiste la acea ședință în care să se ia atitudine față de revendicările înaintate de cetățeni.
Platforma DA a cerut în repetate rânduri, dar fără succes, convocarea unei asemenea ședințe comune, după ce ieri manifestanții din Piața Mare Adunări Naționale, la îndemnul platformei DA, au pichetat sediul instituției publice de la Radio Moldova, iar o săptămână mai devreme și sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Astăzi, CCA, reunit în ședință, a decis să monitorizeze cum 14 posturi de televiziune au reflectat protestul organizat de platforma DA în principalele buletine de știri, începând cu 6 septembrie, când au fost amenajate corturi în Piața Mare Adunări Naționale. La cealaltă tabără de protestatari, în frunte cu Dodon și Usatăi, se revendică în continuare demisia guvernului, a președintelui Temofte și organizarea alegerilor anticipate. Liderul celui mai numeros partid din opoziție, Igor Dodon, a spus ieri la emisiunea În Profunzime de la ProTV că ar fi epuizat încercările de a promova aceste revendicări utilizând platforma parlamentară.
Socialiștii, până în luna septembrie, au făcut tot posibil în lupta parlamentară. Noi vedem că tribuna parlamentară cred că nu este suficientă, pentru că oligarhilor le-i în cod de ceea ce spune opoziția. Ei au majoritate parlamentară, ei au 75 de mandate care sunt controlate de către oligarhi și atunci am decis să presăm această guvernare oligarhică prin proteste.
Igor Dodon a dat asigurări că protestele vor fi pașnice și că nu va admite destabilizarea situației. Liderul socialist este contrazis de celălalt organizator al protestelor stângii, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, care este citat de agenția rusă de știri TASS cu declarația că, citez, este foarte probabil ca demonstranții să încerce să intre în clădirea Parlamentului sau să picheteze locuințele politicienilor. Usatăi a mai spus că, citez din nou, protestele ar putea ieși de sub control. Mai mulți deputați din partidele de la guvernare ne-au declarat că revendicările protestatarilor vor fi discutate prioritar în debutul sesiunii parlamentare, care deocamdată nu a fost fixată, dar s-ar putea să fie săptămâna viitoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre întrevederea dintre președinții Statelor Unite Barack Obama și Rusiei Vladimir Putin și rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce scriu ziarele internaționale și cele rusești, despre discursurile de ieri de la Adunarea Generală ONU a președinților Rusiei și Statelor Unite.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Ogrisko este diplomatul ucrainean care a condus Ministerul de Externe de la Kiev în perioada 2007-2009, adică atunci când Ucraina a sperat, dar nu a reușit să primească de la NATO planul de acțiuni pentru aderare, Membership Action Plan. Ogrisko, împreună cu primul președinte al Ucrainei independente, Leonid Kravchuk, și alte figuri cunoscute ale vieții publice ucrainene, au fondat recent la Kiev Mișcarea pentru Ucraina în NATO, care își propune să organizeze un referendum despre aderarea Ucrainei la NATO. Despre nevoia unui astfel de referendum a vorbit recent și președintele ucrainean Petro Poroshenko în timpul primei vizite în Ucraina a secretarului general NATO Jens Stoltenberg. Într-un interviu la Kiev am discutat cu Vladimir Ogrisko despre relația Ucrainei cu NATO, care pare să se apropie, întrebându-l întâi de toate de ce a fost ratat momentul 2008.
В наших планах было до 5 лет În planurile noastre era ca timp de 5 ani să reușim să ne pregătim și să aderăm. Deci era vorba nu de aderare în acel moment, ci de pregătire, chiar dacă propaganda rusă a fost foarte abilă în a pretinde că e vorba despre aderare imediat. Din păcate, din cauza Germaniei și a Franței, nu am primit planul de aderare. Am primit un alt document, construit pe principiul vrei îndeplinești, nu vrei nu îndeplinești.
Vă amintiți acel moment în care ați realizat că nu veți primi planul?
Da, помню, конечно, я тогда был в Бухаресте.
Desigur, eram la București în componența delegației oficiale conduse de domnul Iușenko. Am mers într-acolo convins că vom reuși, mai ales că înainte de asta ne vizitase președintele Bush și dezbaterile erau foarte aprinse. Din păcate, însă, nu am reușit. Un rol a avut și influența Rusiei asupra unor anumite cercuri corupte din Occident.
Cum credeți, războaiele ar fi fost evitate dacă Georgia și Ucraina primeau planul de acțiune în 2008?
Eu был в Грузии на второй день после того, как Россия начала агрессию.
Am fost în Georgia împreună cu colegul meu lituanian. A doua zi după declanșarea războiului în august 2008, am fost martor ocular la faptul cum bombardierele ruse zburau deasupra capitalei. Am văzut panica georgienilor când rușii ajunseseră la 40 km de Tbilisi. Sunt mai mult ca sigur că dacă în aprilie 2008 primeam planul de acțiuni, niciun război nu ar fi avut loc. Din păcate, occidentalii nu vor să înțeleagă că încercând să calmeze agresorul, de fapt îl încurajez la agresiune. În 2008 mi-am preîntâmpinat superiorii că Rusia este o amenințare. Pentru asta am și fost demis de Iulia Timoshenko. Neoficial eram numit rusofob, pentru că spuneam adevărul. Acum, tot acei oameni sunt cei mai mari apărători ai Ucrainei și critici ai Rusiei.
Pe timpul lui Ianukovici, Ucraina a renunțat să mai candideze la NATO, dar acum Kievul a reînceput să dea asemenea că ar dori să reînvie ideea unei candidaturi la alianță. Ce credeți despre asta?
Partea pozitivă e că actualele autorități au trimis în istorie ce prevedere despre statutul de nealiniere al Ucrainei, pentru că a fost o ficțiune care nu ne-a servit la nimic și a fost călcată în picioare de Rusia. Partea proastă e că nici aceste autorități nu au putut formula clar acest scop al aderării la NATO în strategiile noastre. Trebuie să spunem fără echivoc că asta urmărim și atunci va fi totul clar și pentru populație și pentru partenerii noștri occidentali și pentru Rusia. E limpede pentru toți că nu suntem gata să aderăm acum, pentru că Ianukovici, cât a fost la putere, a distrus întregul sistem de apărare. Trebuie să spunem clar că vrem să devenim membru al alianței, să arătăm că nu ne temem că vorbim despre dorința noastră. De asta am creat și această mișcare pentru Ucraina în NATO. Scopul nostru este să organizăm un referendum despre aderarea Ucrainei la NATO. De ce? Pentru că dacă poporul, în proporție de 60, 65, 70% va zice da, niciun guvern nu va mai îndrăzni să spună nu. Și atunci NATO ne va întinde mâna.
Dar va întinde oare? Georgia nu asta face de ani de zile? Spune clar că vrea NATO?
Și a înaintat mult mai repede ca noi. Există acum, e adevărat, această dezamăgire legată de Georgia. Dar asta e pentru că autoritățile de acolo vor să stea în două scaune, cum vroiam noi. Să meargă spre UE, dar să prietenească cu Rusia. Așa ceva nu poate fi. Cu o țară agresoare nu poți prieteni. Să vrei asta. E să nu înțelegi ce se întâmplă. E o iluzie, un fel de gândire de tip hibrid.
Ce credeți despre viitorul Moldovei?
Cred că acum ca niciodată trebuie să ne consolidăm toate forțele. Și Moldova, și Ucraina, și Georgia. Avem aceste acorduri de asociere semnate cu UE. E un colac de salvare pentru popoarele noastre. Dacă vom reuși să ne reformăm statele, vom intra în lumea occidentală.
Fostul președinte român Traian Băsescu spune însă că Rusia nu lasă aceste state.
Aceasta e poziția pesimiștilor. Nu trebuie să căutăm explicații de ce nu este posibil, ci de ce e. Primakov la fel trasa linii roșii și spunea că nici Polonia, nici statele baltice nu au ce căuta în NATO. Unde acum sunt aceste țări?
Vladimir Ogrisco, fost ministru de externe la Kiev în perioada 2007-2009. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
După discursurile de ieri de la Adunarea Generală ONU, președinții Statelor Unite și Rusiei au avut o întâlnire bilaterală. După cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, alianțele regionale în Orientul Mijlociu sunt puse în discuție după aceste evoluții. O relatare despre contextul general din Orientul Mijlociu.
Au fost anunțate noi aranjamente de securitate între Irak, Rusia și Siria. Statele Unite arată că noua celulă de siguranță formată de cei trei nu afectează operațiunile americane împotriva Organizației Statului Islamic. Observatorii politici arată că această evoluție, care se adaugă extinderii ajutorului militar rusesc pentru Siria, se vedește că influența americană în această regiune, măcinată de conflicte, este în descreștere. Anunțul făcut de Bagdad cu privire la centrul de cooperare pare să fi luat conducerea americană prin surprindere. Partea americană a încercat să minimizeze relevanța noii alianțe, spunând că deocamdată țările respective sunt reprezentate la nivel redus. Washingtonul a arătat că va continua cooperarea în chestiuni de securitate cu Bagdadul. Surse americane spun că Statele Unite oferă guvernului irachian informații cu privire la ISIS, care au relevanță redusă pentru Rusia. Oficialități americane au arătat că anunțul despre noua formulă de cooperare a fost venit să mărească credibilitatea lui Vladimir Putin înainte de alocuțiunea acestuia la Națiunile Unite. În forul mondial, președinții Putin și Obama au conturat viziuni diferite cu privire la conflictul sirian. Deși ambii sunt îngrijorați de ascensiunea statului islamic, ei nu sunt de acord dacă Assad trebuie să plece sau nu de la conducerea Siriei. În ciuda retoricii, există semnale că Statele Unite ar fi dispuse să coopereze mai mult cu Rusia împotriva ISIS. Agentul secretarului de stat american, Antony Blinken, a spus că este pozitiv dacă țările lumii se concentrează asupra unui inamic comun, dar este rău dacă obiectivul este destabilizarea Irakului sau susținerea regimului Assad în Siria. Senatorul republican John McCain, un critic al administrației Obama, a spus că crearea noii alianțe semnifică reducerea influenței americane în regiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
Cum ați auzit în știri, în România, moțiunea de cenzură în guvernul social-democratului Victor Ponta, inițiată de liberali, a căzut și premierul investigat pentru corupție a rămas în funcție. Relatează Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură, un instrument folosit în general de opoziție în încercarea de dărâmare a guvernului, a scos astăzi la iveală mai degrabă forța de care încă se mai bucură coaliția aflată la putere. În centrul discuției nu au stat greșelile sau neîmplinirile guvernului, ci imaginea premierului, care este trimis în judecată pentru fals în înscrisuri și spălare de bani. Liberalii ar mai fi avut nevoie de 70 de voturi pentru a dărâma guvernul, iar față de moțiunea din iunie au fost strânse chiar mai puține adeziuni, 207 voturi pentru și 8 împotrivă, dintr-un total de 549. În Parlament, glisările discursurilor au alunecat mereu spre justiție. Chiar Victor Ponta a spus înainte de votul asupra moțiunii că mulți dintre cei care votează sunt trimiși în judecată sau chiar condamnați. Practic, este vorba despre mai mult de 10% din parlamentari care se află în mijlocul unui proces de corupție sau de conflict de interese. Distribuția lor este relativ omogenă în partidele din opoziție și cele aflate la putere. De aceea, premierul i-a ironizat pe cei care urmau să voteze împotriva lui cu argumentul că e trimis în judecată, de vreme ce el nu este excepția. Premierul a atacat-o pe fruntașa PNL că, spre deosebire de el, care nu a avut niciodată contracte cu statul, ea a avut cu Agenția pentru Valorificare Activelor Statului, de unde a câștigat sume importante. Acuzațiile nu sunt verificate deocamdată, dar ministrul Justiției Robert Cazanciuc declarase cu o zi înainte de moțiune că timpul va demonstra dacă doamna Gorghiu are căderea morală să vorbească despre Victor Ponta. Această declarație venită dinspre ministrul Justiției sună ca o amenințare peste care premierul a fluturat de la tribuna Parlamentului niște hârtii presupuse a fi contractele suspecte ale șefei PNL. Președintele Senatului, fostul premier liberal Călin Popescu-Tăriceanu, aflat acum în barca socialiștilor, a vorbit în contextul moțiunii împotriva premierului român despre puterea prea mare pe care ar avea-o procurorii. Nenumărate articole din codul de procedură penale declarate neconstituționale nu se modifică în Parlament pentru că s-a dat ucaz să nu ne atingem de coduri, a adăugat nervos șeful Senatului, un critic permanent al luptei anticorupție. În viziunea lui, Parlamentul nu modifică legea de frica DNA, cu toate că mulți procurori s-ar afla la discreția șefilor lor și ar risca abuzuri. Votul asupra moțiunii de cenzură a fost confortabil în favoarea lui Victor Ponta și pentru ca premierul trimis în judecată de procurorii anticorupție să rămână în fruntea guvernului cel puțin până ce judecătorii se vor pronunța împotriva faptelor sale. A fost un vot împotriva moralității, reamintind că DNA nu se bucură de simpatie în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Elena Cioina.
Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, l-a criticat pe fostul ministru Andrei Ustati pentru reforme făcute în ghilimele. Oficialul a avut o întrevedere cu mai mulți doctori și cu reprezentanți ai sindicatului de ramură, cu care a discutat cele mai dureroase probleme din sistemul medical. Ministrul nu a ezitat să critique fostele tentative de reforme ale ex-ministrului Ustati, care s-au soldat cu eșecuri și chiar cu dosare penale. Totodată, Ruxanda Glavan a dat asigurări că pentru 2016 nu se va recurge la majorarea contribuției procentuale pentru asigurarea obligatorie de sănătate și că la acest subiect se va reveni abia la sfârșitul anului viitor. Parcă în replică, citiți astăzi pe Sănătate Info un interviu amplu cu fostul ministru adjunct al sănătății Octavian Grama în perioada ministrului Andrei Ustati. Acesta este acum deputat. Grama spune că sistemul de sănătate din Moldova este politizat excesiv și nu de un an sau doi, ci de la începutul anilor 2000.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.